Jūs klausotės Marijos radijo laida Katechezė.
Garbėjai Jėzui Kristui, malonus Marijos radijo klausytojai, su jumis kunigas Gintaras Blužas. Štai vėl yra susikaupusių neatsakytų klausimų, kurių nesugebėjom atsakyti dėl laiko stokos, praeituose klausk drąsiai laidose, taip pat katechezės laidose. Pasistengsiu kiek įmanoma juos atsakyti. Žinoma, ne visus jūsų klausimus yra įmanoma atsakyti, nes pirmiausia, kartais būna taip parašyta, kad sunku suprasti, ko klausiama, arba tiesiog būna ne tiek klausimas, kiek teiginys ar nuomonė, arba kai kurie konkrečius asmenys liečiantis dalykai, ar tiesiog asmeniniai klausimai, nesinorėtų naudotis eteriu. Apie save, pavyzdžiui, atsakinėjant, galima asmeniškai paklausti, jeigu įdomu, parašyti elektroninį laišką, jeigu norite susipažinti su žmogum, o ne apie jį klausinėti per eterį, taip patarčiau. Tiesiog pasistengsiu atsakyti tuos klausimus, kurie galbūt daugeliui klausytojų taip pat, mano nuomonė, būtų aktualūs. Taigi pradėkime. Donatas klausė, ar Senojo testamento laikais galėjo būti sukurtas sodas, vadinamas Dievo rojumi, kuriame iki išvarimo karaliavo Adomas su žmona. Matote, pradžios knyga, ta sukūrimo istorija, pasakojimas, jinai nėra pati pirmiausia parašyta. Samprata apie sukūrimą, apie Dievą kaip kūrėją atsiranda Babilonijos tremty, kiek man žinoma, tada atsiranda toji knyga ir Biblijoje yra tokios kalbos, kuri yra tikrai ne gamta mokslinė. Ir ne istorinė, nors daug istorijos atvejų, istorinių įvykių ten aprašyta, bet ne viskas ir negalima visada paraidžiui taip suprasti. Sodas gali būti kaip gerbuvis, kaip ta būsena, kada žmogus, kaip jam ir buvo skirta, viešpatauja kūrinijai, būdamas betarpiškam ryšį santykį su Dievu. Adomas, sakot, su žmona. Žmogus, žmona, hebraiškai haiš, haiša, tas žodžių žaismas, kad vienas su kitu susiję. Adam. Hebraiškai reiškia žmogus arba žmonija. Žemė hebraiškai yra Adama. Adam, Adama, kad iš žemės su tam tikra irgi mintim sąsajos tos yra. Tai nereiškia, kad taip kaip ant paveiksliukų piešiama. Sodas, du žmonės ir taip mes naiviai suprantam, o paskui galvojam, kad štai mokslas teigia kitaip ir štai religija ir mokslas jau nesutampa, nes mes kitaip suprantam. Pasistengim skaityti šventą raštą, žiūrėdami plačiau ir kur yra komentarai, juos pasiskaitydami, pasidomėkim šventuoju raštu. Ir iš tikrųjų skaitykim ir skaitykim visą. Gal pradėkim nuo Naujojo testamento, kad geriau senai suprastume. Ateistas supratimas. Taip pat klausykėmės Marijos radio laidų, Biblijos slėpiniai, kitų, kur yra komentuojama šventas raštas, jeigu tikrai domimės. Ar yra numatyta kokia nors atsakomybė kunigui, kuris paviešina išpažinties paslaptį ir kaip elgtis tokiu nemaloniu atveju? Na, jeigu pasakomas penitentas, tai tas žmogus, kuris buvo ties išpažinties ir jo nuodėmės, tai yra tiesioginis išpažinties paslapties išdavimas, kunigas automatiškai užsitraukia ekskomuniką, kuri yra rezervuota apaštalų sostui. Žodžiu, be popiežių žinios, jam tos ekskomunikos niekas negali nuimti. Tačiau gali būti ir tokiu atveju, kur nėra paviešinta išpažintis, bet tiesiog kunigas galbūt klausė išpažinčių prieš šventąsias mišes, buvo pasiruošęs pamokslą, o jūs tiesiog jį sau prisitaikėte. Taip gali atsitikti ir jums tai gali atrodyti, kad štai jau paviešino išpažinties paslaptį, nors ir tas kunigas seniausiai jau jūs užmiršęs, kad jūs buvot ir su kokiom nuodėmėm, bet jis tiesiog sako savo paruoštą pamokslą, kuris galbūt jums labai tinka. Ar šventas raštas nėra sudėtingiau suprantamas paprastam piliečiui negu marksistinė filosofija? Žodis tapo kūnu, valgyti kūną ir gerti kraują ir taip toliau. Matote, tas paprastam piliečiui, paprastas pilietis jis turėtų save ugdyti ir irgi aukti. Nesupraskime taip, ai čia mes paprasti žmonės, tai mums jokios kultūros nereikia, jokio supratimo nereikia, čia mes paprasti, mums čia viskas turi būti paprasta, ugdykim save, kultūrinkimės. Domėkimės, mokykimės, o kartais iš tingumo, kartais sakome, čia mes paprasti. Šventas raštas yra skirtas kiekvienam žmogui, tai yra knyga, kur Dievo žodis užrašytas žmogaus žodžiais, tai yra apreiškimo šaltinis, kuris apreiškimas mums reikalingas mūsų tikėjimui, per kurį mes esame išgelbėti, kad nepražūtume. Taigi gilinkimės į Dievo žodį, dalyvaukime ir šventose mišiose ir asmeniškai skaitykime šventąjį raštą kasdien. Tikrai paveikslas vis ryškės, Dievo vis labiau pažinsim. Kartais per greit nusirašom, kad ai, čia nieko nesuprantu. Nors iš tiesų kai ko nesuprantu, o pasakau, nieko nesuprantu. Tai yra du skirtingi dalykai. Nebus taip, kad nieko nesuprasime šventajame rašte. Tikrai, tikrai. Danutė klausė, ar teisingai manau, kad kalėdų laikotarpis baigėsi su trijų karalių švente? Girdėjau per Marijos radiją, kad 8 dienos nuo kūčių ir labai nustebau. Kalėdų 8 dienas, nuo kūčių tai nuo kalėdų išvakarių. Kalėdų 8 dienos vadinasi kalėdų 8 dienas arba kalėdų oktava. Nėra tik tai kalėdų laikas. Kalėdų laikotarpis yra ilgesnis negu oktava. Nes oktava, ta 8 dienas lietuviškai būtų, tai yra kaip 8 dienas išsitęsusi toji kalėdų diena. Visą laiką liturgijoje sakome, šiandien mums gimė išganytojas, šiandien visas tas 8 dienas. O kalėdų laikotarpis tęsiasi iki viešpaties Jėzaus krikšto. Ne iki trijų karalių, bet iki viešpaties Jėzaus krikšto. Margarita klausė, su dideliu malonumu klausau jūsų laidas ir dėkoju jums. Noriu paklausti, ar galima grabnyčių žvakę uždegti, pavyzdžiui, sekmadienį ir šiaip kada, ar tik kapinėse, ar per laidotuvės. Na taip liaudiškai vadinama grabnyčių žvakė. Gal ir su laidotuvėms siejama, tačiau jinai yra šventinama per viešpaties paukojimo šventę vasario 2-ąją. Ir visą laiką žvakė, kad ir kuri prie karsto, jinai primena krikšto žvakę, krikšto šviesą. Ir manyčiau, kad grabnyčių žvakė tiktų naudot velyknaktį, jeigu esam praradę savo krikšto žvakę, vietoj savo krikšto žvakės. Taip pat ir per laidotuvės, jeigu yra krikšto žvakė, jinai dar išsaugota ar nesudeginta, ją tiktų prie karsto sudeginti. Nes ji ženklina mūsų tikėjimo šviesą, kurią gavom nuo krikšto, kurią nešėm per visą gyvenimą, kad mes patys aukojomės kaip žvakė, kuri tirpsta, duodama šviesą kitiems, bet degdama Kristaus šviesą. Mes esam padegti Kristaus, užtat per krikštą nuo Velykų žvakės pridegama krikštėmojo žvakė. Ir mes einame tą amžinąją šviesą, kur regėsim Dievą akis į akį tokį, koks jis yra. Tu žvakiu tokia simbolika. Taip galima ją užsidegti, kai meldžiatės. Loreta klausė, kokiu tikslu per tris karalius ant durų staktų sušventinta kreida užrašomos karalių vardų raidės. Tai yra ženklas, pirmiausia krikščioniškų namų ženklas. Mes kažkaip esame įpratę rašyti KMB, Kasparas, Melchioras, Baltazaras, tačiau tiksliau būtų rašyti lotyniškom, vietoj KC, kuri tariama kaip K, Kasparo vardas lotyniškai iš C raidės prasideda, tada bus gilesnė prasmė, nes tradiciškai yra, tos raidės ženklina ne tik tai karalių vardų pirmasias raides, bet taip pat tas užrašas reiškia Christus mansionem benedicat, Kristus buveinę te palaimina. Štai dar ir tokia prasmė tada atsiranda, jeigu, aišku, suprasdami tą prasmę rašom šitą užrašą. Bet tradicijoje yra taip. Ada rašo iš Vilniaus. Pastovus Dievo troškulys, meldžiuosi šventą raštą, studijuoju sakramentus, priimu, ką daryti. Kantrybės. Palaiminti, kurie vaisių duos kantrumu. Regėsim Dievą. Ir labai gerai, kad yra tas troškulys. Jis bus pasotintas. Tikėkit. Sakoma, kad kantrybė su Dievu yra tikėjimas. Kantrybė su artimu yra meilė. Kantrybė su savimi yra viltis. Taigi kantrybės su Dievu, jo trokštant. Kitas klausimas. Kaip danguje esantis galės būti laimingi, žinodami, jokių artimieji yra pragare? Sunku tą įsivaizduoti. Ką reiškia regėti Dievą, jį pažinti ir pažinti visą nuodėmės blogį? Neturiu tokios patirties, tikrai negalėčiau jums to paaiškinti. Užtat mes rūpinamės vieni kitais, kad visi nebūtume atskirti vieni nuo kitų. Bet tai yra, o kaip Dievas? Ar jis yra laimingas, kai jo atsisakoma? Melskimės vieni už kitus, liudykim tikėjimą vieni kitiems, stiprinkim vieni kitus pakelkime, kad visi nueitume į dangaus tėvynę. Niekam nelinkėkim pragaro. Biblijoje rašoma, Dievas yra meilė, tačiau juk yra 3 meilės rūšis – erosas, agapė, karitas, kuriai šių meilių Jonas įvardyja kaip Dievą. Jonas įvardyja, kad Dievas yra meilė, ten yra žodis agapė, tai yra ta meilė, kuri save dovanoja, kitam nesitikėdama atlygiu. Kodėl bažnyčios katekizme yra visai kitaip parašytas 2 Dievo įsakymas nei šventam rašte Biblijoje? Juk perspėta neišmest nei vienos raidės, nei kablelio. Tai čia turbūt tokia protestantiška pažiūra į Dievo įsakymus. Nežinau, kodėl žiūrima tik tai į vieną šventą raštą vietą, išimama ir nekreipiama dėmesį, kas parašyta ir kitur. Taip, yra kai kurie, kurie traktuoja, kad pirmas įsakymas: aš esu Viešpats tavo Dievas, kuris išvedžiau tave iš Egipto žemės, iš vergijos namų. Neturėsi kitų dievų, tik tai mane. Jie čia traktuoja kaip pirmą įsakymą, o kaip antrą: nedirbsi savo drožinių, ne jokio paveikslo, panašausi tai, kas yra aukštai danguje, ir kas yra čia žemė, ir kas yra vandenyje, po žemė ir taip toliau. Išėjimo knyga, 20 skyrius nuo antros eilutės. Šitie dievo įsakymai yra dviejose švento rašto vietose, kur ką tik minėjau, ir taip pat pakartoto įstatymo knygoje, 5 skyrių nuo 6 eilutės. Ir jeigu tai būtų atskiras įsakymas, jis būtų minimas ir pakartoto įstatymo knygoje, kaip ir visi kiti įsakymai. Tačiau čia yra tik tai tiek: aš esu Viešpats tavo Dievas, kuris išvedžiau tave iš Egipto žemės, iš vergijos namų. Neturėsi kitų dievų, tik tai mane. Nenaudosi piktam Viešpaties savo Dievo vardo. Ir toliau. Ir apie tai neminim. Todėl katalikų bažnyčia į tą nedirbsi savo drožinio, ne jokio paveikslo, į tą traktuoja kaip tęsinį to antrojo įsakymo, kuris yra: neturėk kitų dievų, tik tai mane. Čia kalbama apie stabų garbinimą. Ne apie ikonas, bet apie tuos idolon, kurie yra ne ikon, bet idolon, kurie yra stabai. Nes jeigu paskaitytume toliau po tų įsakymų, kas rašoma, o kodėl tada Dievas sako prie sandoros skrynios: padirbdinsi cherubus, ir ten aprašoma. Tai jeigu nedirbdinsi, o čia sako padirbdinsi, tai kaip tada? Reikia teisingai suprasti, ką Dievo žodis mums nori pasakyti. Ir mes katalikai naudojam, ir ortodoksai naudoja savo pamaldume paveikslus, statulas, bet mes jų negarbinam kaip Dievo. Mes žiūrim pro juos į dievišką asmenį, taip kaip šventasis pakrikštytas, jis yra Dievo atvaizdas, Dievo liudytojas, per jį kitas žmogus gali sutikti Dievą. Taip čia, pavyzdžiui, ikonos yra kaip langai, tik ne į langą žiūri, o pro langą. Ir mums ne pats tas daiktas yra garbinimo objektas, o vaizduoti galima dėl to, kad pats Dievas įsikūnijo. Ortodoksai, katalikai, jie turbūt labiau yra tą įsikūnijimo slėpinį perpratę ir supratę. Ką reiškia, kad Dievas įsikūnijo, kai jis tapo apčiuopiamas, regimas, ir kodėl įsikūnijo? Kokia mūsų žmogiška prigimtis ir ko mums reikia mūsų pamaldume? Na, o katalikų bažnyčios katekizmas tuos įsakymus, jisai kaip apibendrina, padaro universalius, yra katechetinė formuluotė. Jeigu, pavyzdžiui, sakoma: negeisi savo artimo namų, negeisi savo artimo žmonos ar vergo ar vergės, ar jaučio ar asilo, ar bet ko, kas priklauso tavo artimui, nagi, katalikų bažnyčios katekizmas sako: negeisk svetimo vyro ir svetimos moters, negeisk svetimo turto, kad tai tiktų visiems laikams. Pati mintis, ne pats žodis paraidžiui, bet pati mintis, ką tas žodis, Dievo žodis nori pasakyti, katekizme yra išryškinta. Tačiau skaitant katekizmą niekas nedraudžia atsiversti skaityti šventą raštą, tuos pačius šaltinius, kuriuos katekizmas aiškina. Kitas klausimas Marijos. Protestantiškose bažnyčiose girdėjau, vietoj vyno vakarienės atminimui kai kur naudoja vynogių sultis, kad neatkristų užsikodavę alkoholikai. Katalikiškose mišiose, kur komunija buvo dalydama dviem pavidalais ir vyno, Kristus krauju yra raginama gerti kelis gurkšnius. Vyriškis užsikodavęs nuo alkoholio neatkrito. Man tai gyvas liudijimas perkeitimo. Įdomu, ar yra buvę Eucharistijos stebuklų protestantiškose bažnyčiose, kur tai traktuojama tik kaip simbolis, atminimas ir bendrystės ženklas. Neteko girdėti, bet ir nemanau, kad galėtų būti, nes kaip jūs ir minėjot, kaip simbolis, kaip bendrystės ženklas, pas mus katalikus yra ne tik simbolis, tai yra gyvas Jėzus Kristus. Ir tie stebuklai yra sustiprinantis tą tikėjimą, kad yra gyvas mūsų Viešpats Jėzus Kristus. Vienas klausytojas parašė man, kad, sako, esi žmogėdra, sako, ką matau, tai matau duoną, o čia kaip gali kalbėti, kad tai yra kūnas. Iš tiesų, pirmieji krikščionys taip pat buvo kaltinami kanibalizmu. Nieko čia nuostabaus. Nes ta žinia apie Eucharistiją, apie realų Kristaus buvimą, daugam yra ir papiktinimo žinia, kaip ir kryžius. Ir kai Jėzus kalbėjo: jeigu nevalgysit mano kūno, negersit mano kraujo, neturėsit savyje gyvybės, jis tada prarado daug mokinių. Daug kas sakė: kieti jo žodžiai, kas gali jų klausyti? Ir nuo to meto daugelis jo nebevaikščiojo. Taigi, jeigu tik tai fiziniam akim žiūrim, taip, matai, ką matai, duona, ir nevalgyk jos. Jeigu neteiki, kad tai Kristaus kūnas, nedrįs kartintis. Nes valgysi savo pasmerkimą, kaip rašo apaštalas Paulius: kas valgo neišskirdamas tos duonos, tas valgo savo pasmerkimą. Kol neįtikėsi, kad yra gyvas Jėzus Kristus, taip, mes valgom gyvą Jėzų Kristų, kuris yra ne tik tikras žmogus, bet ir tikras Dievas. Mes dar ir Dievo ėdros, jeigu taip būtų galima pasakyti. Ir kraugeriai, Dėl mūsų nuodėmės Kristus išlėjo kraują, mes jo maitinamės, jis mums yra gyvybės šaltinis. O čia Dievo atsidavimo ir Dievo meilės slėpinys. Dėl to Jėzus dar vaizduojamas simbolikoje krikščioniškoje ikonografijoje kaip pelikanas, kuris kerta savo krūtinę, kad savo krauju, kuris maitina savo jauniklius, jis maitina savimi. Dievas taip mums atsidavęs, kai jis maitina mus savimi. Įsikūnijęs Dievas mus maitina savimi. Taip, taip yra. Taip mes tikime. Kitas klausimas, juk tikroji duona yra žodis, kuris turi būti valgomas ir suvirškintas ir tik tuomet teikia gyvenimą. Todėl Eucharistija yra daugiau simbolinis dalykas, ar ne taip? Ne, ne taip. Ne tik simbolinis, bet yra realus. Tad per šventąsias mišes yra sakoma, kad yra du stalai. Dievo žodžio stalas ir Eucharistijos stalas. Mes nuo dviejų stalų maitinamės. Pirmiausia, Dievo žodžiu, paskui per tą žodį taip pat duona ir vynas tampa Kristaus kūnu ir krauju Dievo žodžiu. Yra tariamas Kristaus žodis. Tai yra mano kūnas, tai yra taurė naujosios ir amžinosios sandoros mano kraujo. Mes ir Dievo žodžiu maitinamės, ir Kristaus kūnu ir krauju. Gyvoju viešpačiu Jėzumi Kristumi. Sako, ne vien duona žmogus gyvės, bet ir kiekvienu žodžiu, kuris išeina iš Dievo lūpų. Taip, Dievo žodis mums yra duona. Bet Eucharistija yra ne tik simbolis, ne tik simbolinis dalykas, bet realus mūsų viešpats Jėzus Kristus, kurį mes turime valgyti, kad būtų ta vienybė su juo, kad juo gyventume, kad turėtume amžinai gyvenimą. Kitas klausimas, ar Lietuvoje nėra kunigų turinčių ką pasakyti žmonėms, tik vienas direktorius gali kalbėti. Lietuvoje yra kunigų turinčių ką pasakyti ir jie kalba ir per homilijas kalba. Čia Marijos radio šeimoje, pasaulinėje Marijos radio šeimoje yra toks reikalavimas. Man kaip direktoriui, programų direktoriui yra pareiga kasdien kalbėti per Marijos radiją. Taip yra visoj pasauliniai Marijos radio šeimo ir tos katechezės laidos yra direktoriaus pareiga. Kartais žinoma būna, kad dėl tam tikrų reikalų, darbų neįmanoma tą laidą pravesti, tada pasikvieti kitą kunigą, kuris praveda ar kartais, bet iš principo tai yra programų direktoriaus pareiga kalbėti katechezės laidose. Klausia apie viešpatės angelo maldą, kad reikia tris kart pabaigoj amžinatilsi sukalbėti. Matote, mes Lietuvoj kažkodėl tai buvom įpratę su kalbam. Ir žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų, sveika Marija, ir paskui tris kartam žinatilsi, nes esame įpratę vien tik užmirusius melstis. Tačiau visuotiniai katalikų bažnyčių viešpatės angelo malda nėra tik užmirusius. Jis yra eilinio laiko malda, kuri primena mums įsikūnijimo slėpinį. Ir ten kalbama ir malda, tambių gelo prieškimu, ten taip toliau, tris kart garbė Dievui ir vieną kartą amžinatilsi. Taip yra bažnyčioj kalbama. Jeigu meldžiamės tik užmirusius, tada taip. Bet kasdien mes meldžiamės ne tik užmirusius, bet prisimena mūsų viešpaties Jėzus Kristaus įsikūnyjimą. Velykų laiku vietoj viešpaties angelo maldos yra kita malda, netgi ne viešpaties angelas. Regina cėlį, lietarė, aleliuja. Dangaus karalienė džiūgau keleliuja, nes tas, kurį turėjo garbės nešioti, prisikėlė, kai buvo sakęs. Vietoj viešpaties angelo maldos, pagal laikotarpius. Tik tiek, kad jeigu visą gyvenimą tik užmirusius meldėmės, mums taip atrodo. Ir Lietuvoj daug dalykų mes gal ir nežinodavom, gyvendami už sienos, bet jungėmės su visa katalikų bažnyčia ir mokomės melstis kaip visa visuotinė katalikų bažnyčia. Ar galima priimti šventąją komuniją, atlikus išpažinti, bet dar neatlikus kunigo užduotos atgailos? Kada apskritai atlikti atgailą, nes mišių metu reikia dalyvauti mišių maldoje, klausė Loreta. Taip, mišių metu reikia dalyvauti mišių maldoje. Atgailą galime atlikti ir po šventų mišių, tiesiog patogiu metu, patogioj vietoj, jeigu kunigas nepasakė kitaip. Galima grįžus ir namie, tik nereikia per daug atidėti nuo išpažinties atgailos atlikimo, kad neužsimirštų. Nes gali būti atgaila ne tik malda, gali būti konkretus geri darbai, gali būti piligriminė kelionė, tai priėmė komuniją, o paskui rūpinėsi, kaip atlikti atgailą. Labai geras klausimas. Ar galima užsakyti mišes už save tam tikrai intencijai? Taip galima paprašyti šventų mišių intenciją ir už save. Ar po šventų mišių einant namo reikia vėl persižegnoti šventintų vandeniu? Jeigu norite, galima. Čia katechizės laidoj kalbėjom apie pasirengimą šventoms mišioms ir apie tinkamą aprangą. Štai klausytojas ar klausytojo parašė, kitas žmogus neturi kuo apsirengti ir po tokių aiškinimų gali iš vis nedrįsti įeiti, nes Jėzus nieko apie tai nesako. Gal teisingiausia būtų rauti iš savo širdžių begidiškumo ir gašlumo, tai atsispindės ir išorėje. Taip, tai būtų teisingiausia, tada daug kas susidėliotų į savo vietas ir žinoma, kad nuo to reiktų pradėti. Nuo to reiktų pradėti. Bet tas, kad Jėzus apie tai nieko nesakė, Jėzus ir apie kontraceptinės priemonės nieko nesakė. Bet iš jo mokymo galime spręsti ir bažnyčia sprendžia ir aiškina, kaip kiekvienu laiku atsižvelgti į vairias situacijas Jėzaus Kristaus mokymo šviesoj. Na, o apsirengimas, kad kuom apsirengti, čia nekalbam apie prabangų apsirengimą, bet apie tinkamą ir deramą šventovėj. Jeigu neturi kuom apsirengti, tai nereiškia, kad be kelnių ir visiškai nuogam reikia ateiti bažnyčią. Gražina klausia, ar nuodėmė nepriklaupti praeinant per vidurį bažnyčios prieš altorių? Na, nuodėmės nebus, bet reikia ugdyti tą sąmoningumą ir priklaupiant tiktų priklaupti taip, kad spėtų priklaupti ir širdis, jeigu suvoki, prieš ką tu priklaupi. Mes esame ne įstatymo, bet malonės galiuje. Koks mūsų yra sąmoningumas, jeigu tik tai, kad nepadarytume nuodėmės ar tiesiog, kad negaliu nepriklaupti praeidamas, nes čia yra mano Dievas. Įsikūnės ir duona tapęs Dievas. Ar gali mama su kūdikiu eiti komunijos be eilės? Turėtų galėti. Čia jau nuo mūsų katalikų kultūringumo taip pat priklauso. Mes, katalikai, turėtume mokėti užleisti ir net pasiūlyti praeiti į priekį. Mama su kūdikiu komunijos be eilės. Ar mes būsime teisiami po mirties ar po kūno prisikėlimo? Štai tiesiog pacituosiu katalikų bažnyčios katekizmo santrauką. Čia pakankamai aiškiai rašoma. Klausimas. Kas yra individualusis teismas? Tai teismas, kuriame kiekvieno žmogaus nemirtingai sielai po mirties Dievas priteisė tiesioginį atlygį pagal jo tikėjimą ir darbus. Šio atlygio esmė priėmimas į dangaus palaimą iškart ar po atitinkamo išskaistinimo arba amžinas pasmerkimas pragare. 208 paragrafas. 214 paragrafas. Kokia bus paskutinio teismo esmė? Paskutinio arba visuotinio teismo esmė bus palaimingojo gyvenimo arba amžinojo pasmerkimo nuosprendis, kurį viešpats Kristus sugrįžęs kaip gyvųjų ir mirusiųjų teisėjas paskelbs aplinkį susibursiantiems visiems teisiesiems ir neteisiesiems. Apaštalų darbų knyga 24 skyrius 15 eilutė. Po paskutinio teismo prisikėlęs kūnas gaus tokį atlygį, kokio siela sulaukė individualiajame teisme. Taigi yra ir asmeninis, ir visuotinis teismas. Apie tą teismą plačiau esame jau kalbėję, galime pažiūrėti Marijos radio archyvose katechezėse. Nesuprantu garbingosios rožinio dalies penkto slėpinio ir pasirodė danguje didingas ženklas Janina. Ten yra skaitoma iš apreiškimo Jonų knygos, kurioje gausų įvairios simbolikos, tas didingas ženklas, moteris apsisiautusi saulę, čia bažnyčia išvelgia ir mergelę Mariją ir save pačią. Tas didingas ženklas moteris ir bažnyčia, tai ir išaukštinta Marija, juk penktasis slėpinis, ir skelbia, kad Marija vainikuojama dangaus ir žemės karalienė. Toks likimas laukia visų tikinčių, sako, kad su juo mes viešpatausime. Jeigu tikėsim, sako, Dievui tarnauti, tai viešpatauti, į tai mes esame visi pašaukti. Ir tuo slėpiniu mes apmastom šitą būsimą įvykį. Ir ten išvelgiam ir save patį kaip bažnyčios narius. Nikėjos Konstantinopolio tikėjimo išpažinime išbraukta šventųjų bendravimas. Kodėl? Niekas ten nieko nebraukia. Tiesiog mes kalbėkime abu tikėjimo išpažinimus, nes visas tikėjimas čia didelis koncentratas ir tose tikėjimo išpažinimuose. Ir Nikėjos Konstantinopolio tikėjimo išpažinimas yra iškilmingas tikėjimo išpažinimas. Čia tiesiog kitur akcentai sudėti. Mes jį kalbam iškelmėse sekmadieniais, kasdieniai maldoj kalbama apaštalų tikėjimo išpažinimais, vadinamas kasdieniu tikėjimo išpažinimu. Naudokit abu, asmeninį maldoj kasdienį, su bendruomenė, su bažnyčia per iškelmės sekmadieniais iškilminga, ir taip jūsų tikėjimo išpažinimas bus vis labiau pilnas ir pirmiausia savo gyvenimu išpažint tą tikėjimą. Genovaitė klausia, ar gali dirbti bažnyčios darbuotojų, kuris apkalba kleboną, juk taip aplinkoje daug purvo, apkalbų, o dar tarp tikinčių. Žinoma, Paulius pasakytų, jūsų tarpe neturi tai būti. Čia yra pasaulio dvasia. Klebonas pats sprendžia, kas jam tinka į pagalbininkus, į darbuotojus. Apaštalų tarpe irgi buvo vienas Judas, kuris išdavė. Tai bažnyčioje visą laiką atsiranda tų judų, kurie yra nelaimingi. Kitas klausimas. Vyro sesuo krikštėta cerkvėje serga epilepsija, kurį laiką domėjusi krikščioniškų tikėjimų. Aš jai primindavau dėl susitaikymo sakramento. Sužinojau, kad vaikšto pas Jehovos liudytojus. Pasikeitė, nesižegnoja, buvome kartu bernelių mišiose vienuolyne ir prie kūčių stalo. Ką jai patarti ir kaip bendrauti, jei švenčiosios mergelės Marijos Jėzaus paveikslėlis yra stabas, kryžių stulpas, ar kviesti ją į savo namus, nes išgyvena papiktinimą, o ar man nekas. Na, žmogus neturi to supratimo, yra suvedžiotas ir dėl to turi tuos samprotavimus, nes nepriima viso švento rašto ir naujojo testamento ypač apie Jėzaus dievystę, nesupranta, kaip jau ir kalbėjau apie tai, kokia mums prasmė yra paveikslų, statulų, kryžiaus, tos simbolikos nesupranta, nes yra kito tikėjimo tiesiog. Pirmiausia, tai žmogų reikia mylėti. Ir gal, jeigu norit pasikviesti, nu, galima nevesti tą kambarį, kur kryžius, nors gal pataikauti labai ir nereiktų. Bet jeigu jinai irgi yra tikinti, manau, kad Jehovos liudytojai irgi moko mylėti ir gerbti vienas kitą. Nes tai jūsų namai ir ant jūsų namų sienos, ką jūs norit, gali kabėti ar kryžius ar paveikslas. Jeigu vieni kitus mylėtų, gerbtų vieni kitų tikėjimą. Nuo meilės reikia pradėti. Nuo pagarbos, o paskui galima diskutuoti, bet pagarbiai. Ne ginčytis, o diskutuoti. Diskusijose ieškoma tiesos, ginčia kiekvienas savo tiesą įrodinėja. Jei gundo piktasis, kokias maldas melstis, prašyti Dievo pagalbos, kaip tik išmanot. Nebūtinai kokias nors nustatytas, spontaniškai melskitės. Bet svarbu kreiptis į Dievą, tai yra esmė. Kodėl pažįstantis Dievą pažįsta ir blogį? Alvydas klausė. Jeigu pažintume Dievą visiškai, nežinau, ar blogį pažintume, nes kas yra blogis, tai yra gėrio nebuvimas, taip kaip tamsa, šviesos nebuvimas, šaltis, šilumos nebuvimas, yra trūkumas, gėrio trūkumas. Užtat pažįstantis Dievą, jis yra pašauktas tą Dievą nešti į savo aplinką, kad jo būtų vis daugiau ir tada blogis mažės. Bet gyvename pasaulyje. Nors kaip Kristaus mokiniai esame ne iš pasaulio. Pasaulyje, bet ne iš pasaulio. Ir gyvenam turėdami vilties dorybę, nes viską į Dievą esam visas viltis sudėję. Ir blogis neviešpataus. Jeigu skaitom šventą raštą, jeigu tikim, kad Dievas nemelagis, mums nėra ko nusiminti netgi regimo blogio akivaizdoje. Tik reikia pažiūrėti, kaip aš galiu prisidėti prie Dievo darbų. Pasirėtuot rankovės, išplėst savo širdį ir eiti į pasaulį. Man atrodo, kad tėvai mane bando atitraukti nuo tikėjimo. Ką man daryti? Mylėti tos tėvus. Vėlgi, sako, blogi nugalėk gerumu, už juos ir melsis, bet ir mylėti. Nes jeigu tas tikėjimas gal yra neautentiškas ir nėra liudėjantis Dievo, gal neaišku, kodėl tie tėvai tada nori atitraukti. Su jais kalbėtis, jeigu jūs tikrai esat tikinti, galima padiskutuoti, pakalbėti, kodėl man taip yra svarbu, jeigu jie jūs myli, o dažniausiai tėvai myli savo vaikus, jie įsiklausys. Ir nors ir patys netikės, bet gerbs jūsų įsitikinimus, nes jūs myli. Tik reikia pasikalbėti, pasakyti, ką man tai reiškia, kodėl man taip svarbu. Ir tikrai tenka matyti žmonės šeimose, kur vienas įtiki, o kitas įtiki po to, nes mato, kaip tas tikėjimas į gerą pakeitė to žmogaus gyvenimą, kaip tas žmogus pasidarė kitoks, pasidarė geresnis, meilesnis, teisingesnis, paslaugesnis. Ir tai patraukia ir kitą. Nesivelkim tik į ginčius ir tuščias kalbas, bet daugiau žiūrėkim į liudijimą. Kodėl patarnautojai nedalyvauja ištisai prie altorių šventose mišiose? Vaikščiodami į zakristiją blaško, tai būna dažnai, Alė klausė. Na, jei kur tai būna, tai manyčiau, kad taip neturėtų būti. Čia yra blogas įprotis. Augis klausė, ar galėjo kunigas ketvirtą advento sekmadienį kalbėti garbė Dievui aukštybėse himną. Na, liturgijoje advento sekmadieniais numatyta šio himno nekalbėti, jisai paskui suskamba kalėdose. Gal kunigas tiesiog iš įpročio ar suklydo. Kaip elgtis, kai artimieji nenori kviesti kunigo pasunkiai sergantį seną ligonį? Gal reiktų išsiaiškinti, kodėl nenori pirmiausiai ir pasikalbėti? Gal bijo pas tą kunigų, net gal jūs galėtumėt pasisiūlyti pakviesti, ieškoti išeities, jeigu tam ligoniui labai svarbu apie tai pasikalbėti su tais artimaisiais. Bet gal galima pasisiūlyti, gal aš galėčiau pakviesti, gal aš galėčiau atvežti. Jums nereikės rūpintis. Tai žmonės bijo ateiti į bažnyčią, jeigu yra ypač nutolę, jiems tai yra iššūkis. Pabandyti pirmiausia suprasti, kodėl, o tada ieškoti sprendimo. Artima šeima girtokliauja, ištvirkauja, bet tuo pačiu daro ir gerus darbus artimui. Kaip su jais bendrauti? Bendrauti kaip su žmonėmis. Sako, neteiskite ir nebūsite teisiami. Mes matom, kas vyksta, bet ne mūsų reikalas yra pasmerkti. Sakoma, kad žmogų reikia priimti pirmiausia ne tokį, koks jis yra, bet tokį, koks jis turėtų būti. Tada žmogus kyla, tada žmogus pats supranta savo padėtį ir daro išvadas. Nebūkim bambekliai, nebūkim moralizuotojai. Kaip elgtis į artimą žmogus, turėdamas sunkią nuodėmę, pusę metų nebuvo išpažinties, eina komunijos. Pasakius pyksta, ar išpažinti turi tai pasakyti. Matyt, artimo žmogus jums rūpi, tačiau nepersistenkit. Jums pasakyt dera, bet pyksta ir palikit. Svarbu pasakyt, gal žmogus permastys, bet vis tiek už jį gyvenimo nenugyvensit ir tai sprendimas yra to žmogaus, ne jūsų. Ne jūsų visa atsakomybė. Jūsų atsakomybė gražiai su meile perspėti, pasakyti, bet tą sunkią nuodėmę jis pats turi tą savo padėtį įvertinti. Kas kiek laiko keičiami kunigai? Ar būtinai keičiami? Na, Lietuvos viskupų konferencijoje yra toks liktai susitarimas kas 7 metai, bet tai viskupas pats sprendžia savo viskupijoje pagal pastoracinės būtinybės, pagal poreikius. Netai paprasta viskupams kilnoti kunigus, ypač kai jų trūksta. Dar Lietuvoje dar pakenčiama situacija, tačiau vis tik, jeigu būtų daugiau, būtų lengviau. Vita klausia, kaip priimti švenčiausią sakramentą, jei netoleruoja organizmas kvietinių miltų. Na, ten buvo liudijimas apie Kristaus kraują, kai alkoholikas netkrenta. Ar jūs iš anksto, ar esat bandžius, gal tiktų pasikalbėti su savo klebonu apie tai, aptarti tas galimybės. Ir gal sutarsit vyno pavidalu, gal jums duos. Čia reiktų kalbėtis konkrečiai su savo kunigais. Ką sako katalikų bažnyčia apie didelius piligriminius žygius? Pavyzdžiui, vienos poros žygis pėsčiomis Kaunas Šiluva arba kelis mėnesius trunkantį kelionę pėsčiomis aplink Lietuvą. Ar tokių žygių dalyviai daro nuodėmę, jeigu tokiais žygiais šokiruoja ir suerzina kitus tikinčiuosius? Ne, žygių dalyviai nedaro nuodėmės, daro nuodėmę tie, kurie susierzina. Jeigu taip trumpai. Bažnyčios tradicijoje piligriminiai žygiai yra sena tradicija, senas paprotys. Keliaudavo žmonės pėsčiom iš savo namų mėnesių mėnesiais į Jeruzalę, į Romą, į Santiago de Compostela, Ispanijoje prie Jokūbo kapo. Ir netgi už atgailą tie žygiai būdavo užduodami. Žmogus, kad gautų nuodėmio atleidimą ir atlaidus, jei eidavo tuos žygius. Tai bažnyčiai yra įprastas dalykas šitos piligrimystės. Tai yra taip pat ir liudimas, ir evangelizavimas, ir daugelis žmonių, kiek man tekė yra eiti, tikrai neerzinasi, bet kaip tik priima ir į namus, ir parūpina maisto, kaip paprašai, daugelis žmonių džiaugiasi. Nepamenu, bent jau aš nepamenu, kad būtų tekę susitikti tokių žmonių, kurie būtų labai jau susierzinę ir pasipikti netokiais žygiais. Diena iš Vilniaus klausia, kaip elgtis, kai šventų mišių metu pakeliama šventoji ostija ir kaip pakeliama taurė. Lūpant abiem atvejais palenkus galvą sukalbėti garbinkime švenčiausiai sakramentą, niekaip nerandu, kur būtų taip aprašyta. Čia gal senesnis toks dalykas, kai lotyniškai mišios, kai žmonės dalyvaudomi mišiose, nedalyvaudomi, bet maldaknygėse vyksta kažkokia vieta, ten skambutis, sakyk tą, galvok tą, dabar vadinamo ekstraordinariniai formui, gal ten daugiau iš tų laikų nėra privaloma nieko kalbėti, kai iškeliama ostija ar taurė. Tiesiog reikia garbinti savo širdim, žvelgti į mūsų viešpatį Kristų, kuris atėjęs, nes per pakelėjimą yra iškeliama parodymui, pagarbinimui ir mes klūpim. Jeigu norim, galima dar ir nusilenkti, bet tokios nuorodos taip pat nėra, kad reikia dar nusilenkti ar nuleisti akis ar nuleisti galvą, nes pakeliama, kad būtų parodyta, garbinkit viešpatį. Ir galime sakyti, garbinkime švenčiausiai sakramentą, bet čia yra daugiau paraginimas vieni kitų. O jeigu aš garbinu, ne kitus raginu, kad garbinkime, bet aš garbinu tave viešpatį, kad tu čia atėjai. Ir tu komunijoje ateisi į mano esybę, į mano širdį, į mano gyvenimą. Aš gyvensiu tavim. Melskimės, suprasdami, sąmoningai ir širdimi viską priimdami. O jeigu į lūpas iškyla į žodžius, nieko baisaus. Nerėkim garsiai bažnyčiui, kad netrukdytume kitiems. Staselė klausė, prašau pakomentuoti, kodėl niekur neminimas šventasis Juozapas, nes suaugęs Jėzus visur minimas tik su motina, nes Juozapas numirė. Viktoras klausė, ar gali kristi tėvų prosenių nuodėmės jų vaikams ar anūkams? Gal daugiau čia reiktų kalbėti apie tos nuodėmių pasiekmes. Yra rašoma, kad ypač tos nuodėmės prieš pirmą Dievo įsakymą, sako pasmerkimas iki 3-4 kartos, o sugrįžus pas Dievą palaiminimas iki 1000-osios. O šiaip visos nuodėmės yra susijusios ir su kitais žmonėmis, su visa bažnyčia. Ne viena nuodėmė nėra pagal savo pasiekmes individualus reikalas, kad čia vien tik mano reikalas. Ne, tai liečia visą Kristaus kūną bažnyčią. Aš nusidėdamas kompromituoju visą bažnyčią. Vaikai ir anūkai tai pačiai bažnyčiai priklauso. Ir vieni su kitais esame susiję. Kas parašė psalmės? Psalmių autorystė daugumos jų priskiriama karaliui Dovydui. Norėjau paklausti, ar galima į bažnyčią vestis išgėrusi savo vyrą. Na, jeigu jis eina ir jeigu tenai nieko šokiruojančio nedaro, ramiai būna, gal tai gali teigiamai jį paveikti, jeigu jis nenori per prievartą, tikrai neveskite. Na, o šiaip į bažnyčią tiktų ateiti blaiviam žmogui. Bet vėlgi negali vienareikšmiškai pasakyti, gal žmogus turi priklausomybę, jam yra sunku, jis su to kovoja. Ir Dievo maloniai padedantis gali su tuo pradėti tvarkytis. Čia vėlgi, kokia yra situacija. Bet viską darykim su meile. Kada bus girdima Marijos radija Utenoje, klausia Agnė. Na, datų mes dar nežinome, bet labai tikimės. Labai tikimės, kad ne už kalnų tie laikai, kada ne tik Utenoje, bet ir dar daug kur labiau girdėsis. Melskimės tuo klausimu. Nes tai Marijos projektas. Marija pasirūpins, kad kuo daugiau jos vaikų girdėtų. Kodėl daug kartų girdėjau per Marijos radiją, kad laukiam antrojo Kristaus atėjimo? Mums Majaus kalendorius nieko nereiškia. Kardinolo girdėjau, kad bus pasaulio pabaiga. Dvasingiai jaučia, kad žmonės nepasitaisys, eina blogin. Na, nebūkim farizėjais, pasijutę dvasingais taip jau labai, kitus smerkdami. Pirmas dalykas, kaip nebūtų, kaip tas, o ačiū, kad aš netoks kaip anas nusidėjėlis, kaip šventam rašte Jėzus palyginime. Majaus kalendorius, jisai ne taip, kad dėl pasaulio pačios pabaigos fakto, nes apie tai ir Kristus kalbėjo ir bažnyčia laukia pasaulio pabaigos, bet tiek klaida yra tame, kad buvo nustatyta data pasaulio pabaigos. Jėzus sakė, tos dienos nei valandos niekas nežino, tik tėvas. Nei angelai danguje, nei sūnus, tik tėvas. Mes laukiame Kristaus atėjimo, mes laukiame pasaulio pabaigos, tik tai nežinome, kada ji bus. Ir esmė yra tame, kad mes turime būti visada pasiruošę pagal Kristaus mokymą. Sako, budėkite ir melskitės, nes nežinote dienos nei valandos. Pats Kristus kalbėjo apie pasaulio pabaigą. Jis sako, būkit visada pasiruošę, tebūnie jūsų strėnos su juostos ir žiburiai uždegti. Kad ir dabar, te ateina aš pasiruošęs. Ar tikrai? Ateina Jehovos liudytojai, atneša savo leidinių ir nori įtikinti savo tikėjimą. Nusibodo, kaip elgtis? Gal gražiai pasakyti, kad nusibodo ir kad nepageidauju. Bet jeigu esu tikintis, aš vis tiek turiu žvelgti į kitą žmogų kaip į savo brolį ir seserį, kad ir klystantį ir būt mandagiam. Kieno liudijimas bus stipresnis? Konkuruokite, lenktyniaukite meilę. Liudykit savo tikėjimą jiems, išnaudokit. Nereikia jums eiti gatvę, ieško žmonių, jie pas jūs atėjo į namus. Evangelizuokit, Dievas jums juos atsiuntė. Ar pažįstu taip savo tikėjimą, ar tikrai stoviu ant to tvirto savo tikėjimo pagrindo. Jeigu ne, jeigu jaučiuosi per silpnas, kame reikalas, ko dar trūksta, tada žiūrėkim, ko trūksta, kad galėčiau liudyti savo tikėjimą. Ir kad tie Jehovos liudytojai atsiverstų. Būtų toks mano patarimas, kaip pasielgti. Klausėte, atsakiau. Garbėjai Jėzui Kristui, ar reikia medinį kryžių sudeginti? Su užrašu motinos 2011 metais vasario 4 dieną mirusi. Sako, nelaimės neša paėmus kapo motinos kryžių. Na čia vėlgi prietarys, tom nelaimės neša. Neturit kur dėti, aišku, sudeginkit. Svarbiausia, kad kryžius nesimėtytų. Tai yra kryžių ženklas, mums brangus ženklas, tikintiesiems. Ir jauskim pagarbą jam, bet nebijokim tų visokių nelaimių nešimų. Nes jeigu esam tikintis, mes esam laisvi nuo prietarų. Rima klausia, esu stipriai tikinti žmogus, bet stipriai kenčiu, išgyvenu, bet kokį išgerimą alkoholio. Baisus kaltės jausmas. Gal čia koks apsėdimas? Gal ne tas kaltės jausmas? Apsėdimas, kaip jūs sakot, bet pats alkoholizmas. Gali tai būt, bet gali taip ir nebūt, gali būti tiesiog priklausomybė. Gal reiktų su kunigu asmeniškai susitikti, pasikalbėti, kaip su ta priklausomybė kovot, išmokti su jie gyvent, negeriant. Nes paprastai nuo alkoholizmo nelabai pasveikstama, reikia stebuklo, bet išmokstama su tuo gyventi. Yra anoniminių alkoholikų grupės, kur žmonės sako, kad esu alkoholikas, bet jau 10 metų negeria. Ieškokit tokių išeičių, ieškokit žmonių, kurie turi panašų išgyvenimą, panašias patirtis, kaip jie su tuo gyvena. Ir būkit su jais kartu, nes kai nesi vienas, yra visai kitos galimybės. Dieve laimink jus, Rima. Ar yra sielos reinkarnacija? Ar dar atgimsim kitame kūne, kada atbuvę skaistykloje? Matot, su ta reinkarnacija, jeigu klausomės Dievo žodžio, atkalbama apie kūno iš numirusių prisikėlimą ir amžinį gyvenimą. Apie reinkarnaciją šventam rašte nekalbama, Jėzus apie tai nekalbėjo ir mes netikim reinkarnaciją, būdami krikščionys katalikai. Ir reinkarnacija neįmanoma, jeigu mes tikim, kad žmogus yra kūniška ir sielišką būtybę. Tai yra, mes nemokam kalbėti apie tai neišskirdami, sakom, kūnas, siela, ir laiko savokos skiriasi pas mus, sakom, laikas, o graikiškai chronos, pas dievą kairos, nuolatinė ta dabartis, ir tas teismas, čia kūnas atsiskiria nuo sielos, ir taip toliau, bet čia žongliruojam tokiom savokom, bet esmės vis tiek iki galo neišsemėme. Ir asmuo tai yra ta kūnas, siela, ta dvasinė siela, vienis, vienybė. Ir mes gyvensim amžinam gyvenime kaip asmenis. O čia dualistiniai samprotai, kad aš turiu kūną, aš turiu sielą, ne aš esu kūnas ir siela, bet aš turiu. Tai tada ir gimsta tos visos teorijos, kad kūnas tai kaip koks drabužis, o siela tai jau čia jau yra žmogaus esmė. Bet vėlgi, jeigu kitame kūne, kokiame kitame kūne, ir kas tada per darinys, ar tai tas pats asmuo, mes neatgimsim, mes prisikelsim. Pagal Kristaus mokslą, jeigu tuo netikim, tada kitas klausimas, vat, koks mano tikėjimas? Ar aš laikau Dievą melagiu, ar aš priėmu jo mokymą? Mano dukra 32 metai, į metai laiko nusisuko nuo Dievo, gal tai bausmė už mano nuodėmės, gal yra malda, kurią galėčiau melstis. Na, tas nusisukimas nuo Dievo, jeigu kaip Dievo bausmė, gal sunkiai traktuotina, nes jeigu yra iš Dievo bausmė, tai yra tokia, kad jinai pasitarnautų sugrįžimui prie Dievo, nes tikslas yra ugdantis, auginantis. Jūsų dukra jau nemažas vaikas, neužmirškite, jeigu 32 metai. Ir jau ir pati daro sprendimus, ir jau gerokai laiko, jau senokai yra sąmoninga. Ir turi savo gyvenimo kelionę, ir kelius, ir klyst kelius, gal dar sugrįš. Melskitės prašant Šventos Monikos užtarimo, kuri meldėsi už savo sūną Augustiną, metų metais, kol išmeldė jam atsivertimo. Mylėkit savo dukrą ir tikėkit, pasitikėkit, prašykit Dievo atsivertimo. Bet pakeisti kito žmogaus mes negalim, nors kartais ir norėtume pagal save. Kitas žmogus irgi turi laisvą valią. Taip, mamai skauda, bet kadangi mylit, todėl ir skauda. Kas daug myli, tam daug ir skauda. Nebijokim mylėti, nors ir skauda. Pragyvenome be Dievo iki senatvės prabangoje ir meilėje. Ar mūsų laukia pragaras? Na, jeigu pasiliksit be Dievo, tai laukia pragaras, nes pragaras ir yra būsena be Dievo. Ne dėl prabangos ar meilės, bet dėl bedievystės. Nes netikėjimas ir yra gyvenimas be Dievo. Yra toks palyginimas, vat įsivaizduokit, kas yra pragaras. Turiu viską, ko tik noriu. Visko. Ir turtai, ir namai, ir bet kas. Įskyrus su sąlyga, kad daugiau nesutiksi ne vieno žmogaus jokio asmens savo gyvenime. Nei Dievo. Tai yra pragaras. Nelinkiu niekam pragaro. Atraskim Dievą, kol dar gyvenat, dar yra visos galimybės susitikti su gyvuoju Dievu, atrasti jį ir po mirties eiti tiesiai į dangų. Dar ne viskas prarasta. Linkiu visiems dangaus. Iki naujų susitikimų su jumis buvo aš, kunigas Gintaras Blužas. Sudie.
Girdėjote laidą Katechezė. Thank you.